halkani waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aruurnimo xilliga washington d c. waa maalin khamiis ah, 3 March 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idiin helana waxaa ka mid a caqabadaha dhallinyarada soomaaliyeed ka haysta inay ku biiraan hannaanka siyaasadda.
runtii dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka u lahayd ama danaynaysa inay siyaasada soomaaliya ka qayb noqoto, runtii waxa ay wajaheen caqabaad waaweyn iyo hanjab aad u weyn oo ay kula kulmeen siyaasiinta soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo ganacsi uu abuuray shaqooyin ka siiyay dhallinyaro kale. sidoo kale barnaamijkii waxaa qaybo ka barnaamijka heesihii iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hal milyan oo qaxooti ah ayaa ka qaxay dalka ukrain una qaxay dalalka dariska ah muddo 7 maalmood gudahooda, sida ay qaramada midoobay sheegtay, iyada oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalku ay bilowday inay baarto suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu ruushku ka geystay ukrain. qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi ayaa ku baaqay in rasaasta la joojiyo si gargaar bini-aadanimo oo dadka loogu badbaadinayo loogu fidiyo malaayiinta ku harsan dalka. hay-adda waxa ay sheegtay ama ay saadaalisay in colaaddu ay sababi doonto 12 milyan oo reer ukrain ah inay ku barakacaan gudaha dalka, kuwaasoo u baahnaan doona gargaar. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in in ka badan 3,000 oo qof oo Shiine ah si nabadgelyo ah looga soo daabulay dalka Ukrain lana geeyey dalalka daris kale ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay hadda qiimeynayaan xaaladda. Shiinaha iyo Ruushka ayaa ah xulafo aad isugu dhow, balse maalmo ka hor Shiinuhu waxa uu sheegay in aanu faragelin doonin arrinta Ukrain. ciidamada Israa'iil ayaa barqinimadii maanta Khamiis ah xiray 20 Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo laga qabtay meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed, sida uu sheegay ururka maxaabiista Falastiiniyiinta. ilo deegaanka ah oo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale sheegay in rasaasa isweydaarsadeen rag hubaysan oo Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil rasaasintaasoo ka dhacday magaalada Janiin ee waqooyiga daanta galbeed. guutada Janiin oo gacansaar la leh guutooyinka Alquds iyo Al Aqsa ayaa la xaqiijiyey in ay u suurto gashay in ay beegsadaan ciidamo gaara oo ka tirsan ciidanka Israa'iil oo ku sugnaa deegaanka Khalata Suuxa, kuwaas oo isku diyaarinayay inay wiiqaan isku socodka maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ah. hannaanka doorashada iyo awood qaybsiga Soomaaliya oo ku salaysan hannaanka qabiilka ayaa inta badan niyadjab ku keena dhallinyaro badan oo waxbartay oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo rajo ka qabay inay ku biiraan xilalka siyaasadeed ee Soomaaliya. arrintan ayaa imanaysa xilli doorashada madaxtinimada ee hadda ka socota Soomaaliya, dhallinyaro badan looga hor istaagay doorashada. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
cabdulaahi daahir deheeye oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay dalkan kenya islamarkaana dhowaan booqasho ku tegay soomaaliya oo ay ka socoto doorashada golaha baarlamaanka ayaa rajo xumo ka muujinaya hannaanka loo marayo doorashada golaha baarlamaanka soomaaliya.
runtii dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka u lahayd ama danaynaysa inay siyaasada soomaaliya ka qayb noqoto, runtii waxa ay wajaheen caqabaad waaweyn iyo hanjab aad u weyn oo ay kula kulmeen siyaasiinta soomaaliya. kadib marka hore lagu guuldareystay soomaaliya inay shacabku ay doortaan, maadaama shacabku ay 70% in ka badan ay dhallinyaro yihiin dadka soomaaliyeed, islamarkaana ayagu isfahmi lahaayeen oo dhallinyarada ay ka kaambiin gareysan lahaayeen dadkooda, in maaragta hawshaas meesha laga saaray oo layidhi doorasho dadban baa la gelayaa, horta qodobkaas caqabad ayuu ku noqday. qodob kale baad waxa weeyaan siyaasiyiintii ama madaxdii iyo hogaamiyaashii siyaasada soomaaliya hogaaminayay oo maxaan ku dhahday madax taabasho iyo garab taabasho siyaasadda dadka ku gelinaya oo inuu eegayn qofkaani maxaa uu qaban karaa maxuu dadka ku soo kordhin karaa aqoontiisa maxay tahay aan waxba aan xeerinayn taasoo ku keentay garasa dhalinyaradu hankoodi ahaa inay dadkooda siyaasad hufan oo caafimaad qabto oo aqoon iyo karti ku dhisan inay dalka ku hoggaamiyaan inay meesha ka saartay oo dad isku dhafan oo nooc walba leh oo intooda badan u badan dad waaweyn iyo dad aqoon iyo xiriir uu ka dhexeeyey lagu keenay taasaa horta u keentay inay dadku hanjabaan dhalinyaradu hanjabaan waana midda keentay dhalinyaro fara badan inay siyaasadda soomaaliya dib uga baxaan oo ay is yiraahdaan maanta maalin dhaanta ayay u tartami doontaa
marka dhanka odayaasha ama nidaamka 0.5 ku kaleeto iyaduna dhibaatada ka waran
arinta 4.5 ka Soomaaliya ruti waa nasiib darro waa arinta Soomaaliya ku keentay qof lahaa dadnimo iyo aqoon iyo karti lahaa inuu ku haray reerkiisa oo laga yaaba inaanay kutuladaas ama nidaamka 4.5 ka dhexdiisa aanay xildhibaan ku lahayn tusaale ahaan waxaa lagasan in aqoonyahana professora dhalinyar waxbartay runtii intellectuala aan wasiir dowladda ka noqon karin waayo reerkiisu kama heli karaan dowladda kama heli federaalka kama heli karaan xildhibaan haddaan xildhibaan dowladda federaalka beeshaadu ku lahayn wasiir ma noqon kartid marka mid jaahila ama iska magaran saaran dadnimo lahayn oo qof iska runtii ay ahayd inuu dadka iska masaakiinta magaalada jooga uu ka mid ahaado ayaa booskaagii wuxuu u gelayaa inuu yahay qof waxaan ku raadayay qabiilkiisa ama 4.5 buu ku yimid marka 4.5 ku waxa uu dilay himilooyinkii iyo kartidii aqoontii iyo miidi dadka soomaaliyeed uu dhinac ayuu dhinac isugu soocay
maxamed xaaji gool ayaa aaminsan in dhaqanka soomaalidu uu qayb ka yahay dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalidu ay la kulmaan xilliyada ay socdaan doorashooyinka wadanka
waxay u baahan tahay in wax walba horta salka laga soo bilaabo sida la socono dhalinyarada iyo dhaqanka soomaalida marka la yidhaahdo meel ayay ka joogaan runtii marka arrimaha waxa weeye laga hadlayo masiiriga dhalinyaradu waxay geedka arinsa lagu goynayo iyagu ma yimaadaan ma joogaan xitaa hadday fadhiyaanna waxa weeye ma laha priority kuma laha inay kelmad ka dhigtaan lacalaba haddii waxa weeye uu dhalinyaradii uu isyidhaahdo xoogaa ma laha hadalkaas waxa weeye geedka ka socda ama fadhigaasi wax ka dheh waa lagu soo boodaya war waxaa lagu leeyahay wiil yarbaa tahay aamusoo leeyo marka horta totally waxa weye bulshada halkaasay horta wixii talaa ay ka joogaan haddii waxa weeye arrintan dib aynu markaa u eegno xagga haddaynu ka eegno magaraansa xagga aqoonta oo kale way jiraan dhalinyaro fara badan oo waxbarato o aqoonyahana laakiinse nidaamka hadda wax lagu dooranaya magaraansa doorashada dadbana ee 4.5-ka ayaa totally waxa weye iyaga meesha ka saarayo marka aniga waxaanu arkaaba inayna wax haba yaraatee doorashooyinka hadda waxa weeye jira aynan saameyn iyo aynan ku yeelanin
dhallinyarada oo aaminsan in maalin un ay soomaaliya ka bixi doonto hanaanka qabiilka iyo sidoo kale awoodaha badan ee dowlad goboleedyada oo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ka hor istaaga inay awooddooda hogaamineed ay soo bandhigaan ayaa sidoo kale aaminsan in arintan wax looga qaban karo wacyigelin xooggan oo ay qayb ka yihiin dhallinyarada soomaaliyeed
dhallinyarada shaqo weyn baa u taala marka hore waa in ay ka shaqeeyaan in wacyiga dadka soomaaliyeed kor loo qaado la dhiso la gaarsiiyo heer dhallinyarada soomaaliyeed ay doorashooyinka kulley soomaaliya waxay tegi doontaa doorasho wan maamuun fooda ama hal qof iyo hal cod ah ayaa la tegi doonaa sidaan laguba jiri doono maalinta la gaaro inay dadka soomaaliyeed ay helaan dhallinyaro soomaaliyeed oo iyagaana wax dooranaya ficlan inay helaan dad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo wacyigoodu dhisan yahay oo qofka ku doorta qualitigiisa dadnimadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa ku doorta inay dadka soomaaliyeed ka shaqeeyaan maanta waxaa la marayaa in caalamkii hal qariyo noqday oo meel walba lagu xiriiro oo maanta qofkii meel ka hadla adduunka dhan laga wada arkayo gaar ahaan soomaalida marka in social media aad loo isticmaalo qabyaalada dhinaca layska dhigo la dhiso dhallinyaro soomaaliyeed oo caqligooda uu saafi yahay oo aqoon iyo karti leh taasaa marka waxay u sahlaysaa berri marka la gaaro one man one vote in qofka dhallinyaraha siyaasada dan kale inuu kaambeynkiisa ka dhex iibiyo dadka soomaaliyeed u sharaxo kadibna sidaa codkiisa ku qaato isagoo loo eegeyn ma 4.5 uu ka yahay iyo ree qurac uu ka yahay
hanaanka siyaasadda ee xilligan ka jira soomaaliya ayaa dhallinyaro badan ku qasbaya inay noqdaan kuwo ku raaca hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya sida ay rabaan halka dhallinyaro badan oo fikirkaasi ka soo horjeedana ay daruufta ku qasabtay inay banaan joog ay ka ahaadaan howlaha dowladnimada dalka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halka dulina kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
yahay horta maan baahan uma bogin haween maan beegsan kalbanadan horta maan baanin ma bandhigin jacayl maan baaqin yahay horta maan baahan uma bogin haween maan beegsan kalbanadan horta maan baanin ma bandhigin jacayl maan baaqin sharkale man soo boq boqan bildan baraf qof man sarsarin basharkale man soo boq boqan bildan baraf qof man sarsarin basharkale man soo boq boqan bildan baraf qof man sarsarin basharkale man soo boq boqan bildan baraf qof man sarsarin basray soo banta soo badi u badi soo biri yey bixi naftu ya soo baaji baabta yaadu soo baashir iguma bedeli soo baalmar adiguna basray soo banta soo badi u badi soo biri naftu ya soo baaji baabta yaadu soo baashir iguma bedeli soo baalmar
Saciid Yuusuf Axmed oo kamid a dhallinyarada magaalada Carmo ee gobolka Bari ayaa duleedka magaaladaasi ka hirgeliyey beer ay ka baxaan dalagyo kala duwan, kuwaasi oo loo ibgeeyo magaalooyinka Soomaaliya iyo Puntland. Wiilkan dhallinyarada ah ayaa sheegay in uu weligiis jeclaa tabacashada beeraha, haddana uu ka helo dhaqaale ku filan isagoo beertiisa ay ka shaqeeyaan dhallinyaro kale. Wuxuu u waramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Hadda waxaan ahay beeraley, dhinaca kalena waxaan ka ahay businessman. Niyo horta anigu yaraantaydii markaan iskoolka dhiganayay, hamigaygu wuxuu ahaa markaan iskoolka form four-ka aan dhiganayay inaan aado jaamacad waxbarasho. Laba faculty baan jeclaa inaan galo, waxay ahayd tan xoolaha iyo beeraha. Labadaasa waxay ii ahay 1 iyo 2. Marka sidaa daraaddeed xoolo dhaqatana waa ahay, oo reer miyi baan leh, reer guuraa baan ahay. Reer guuraaguna kama maarmaan inay noqdaan xoolo dhaqata beeraley. Sidaa daraaddeed waa igu kaliftay inaan beer abuuro.
Imise sana ka shaqeynaysaa marka beertan?
Beertan sanadana 3 sano igu ah. 3 sano. 2019 baan beerta iibsaday saddexda sano waxa iga dhiman waxay ugu eegtahay bisha toddobaad saddexda sano insha Allah igu bixsameysa saddexda sano ayaan beeraley ahaa oo beeraha ku dhex jiray intii ka horeysana waxaan ahaa nin xoolo dhaqata ah ganacsana magaalada Carmo iyo Boos ku leh
beeraha inta badan dhalinyaradu aad uma jecleyn ka shaqeeyaan bal sida beerahaas uga shaqeeyso iyo haday jiraan dhalinyaro kale oo kala shaqeeyso shaqo oo sameysay seenal maalmeedkooda wala soo baxaan
ee beeruhu way dib badan yihiin way boor badan yihiin way nin dhalinyaro ah oo raba inuu timaha sii deysto oo shanlaysto oo xaragoodo meherada ka sheekay uma fiicna waa xamaali xamaaliga iyo beeraleydu waxay iska shabahaan dee aroortii waa daba gaab kaaga xiranaysaa maghribkiina adoo daba gaab kaaga sitaa gurigaaga u haynaysaa marka waxaan oran lahaa dhalinyarada noloshu waxay ku jirtaa dhulka iyo beeraha in la abuurto marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa dhulkeenu waa dhul ku habboon in la beero waxaan marka dhalinyarada jaamacadaha dhigata iyo dhalinyarada ganacsatada waa oran lahaa muhiimaddu waa in dhulka la qodo waxaan oran lahaa baroqran la imaada dhalinyarna la imaada dhulkana la qodo insha Allah
dhalinyarada kana shaqaysa
dhalinyarada hadda aniga waxa baasay ka shaqeeya lix dhalinyaro ah baa ka shaqeysa ninka ugu weyn waa 30 jir kan ugu yarna waa 14 jir sidaa daraadeed waxaan rabaa dadka aan rabo inaan ku beero beeraha beeraley noqon beeraley waa wax rabaa waqti badan ay ku qaataan beeraha hadaan baro nin lix jir ah inuu beer hada falo cimrigiisiiba waa waxa ka harsan waa wax yar marka waxaan rabaa boqolkiiba boqol jeclahay in ay dhalinyaradu ay beeraha khibrad u yeeshaan si ay dhulkooda wax ugala soo baxaan
maxaa caqabadaha intaad ku guda jiray tabaca beerahan iyo inaad ka shaqaysid oo aad noqotid beeraley
iyo hadda anigu beeraha intaan joogay caqabada badan baa igala soo kulmay oo aad uga baahanayso inaad dowlad yeelato tusaale ayaxa markuu yimaado oo kale bay-adii iyo dhulkii aad beeratay daawood kaa fara badan baa kusoo dul fuuleysa ayaxu waa bahaldhi badan laba jeer saddex jeer buu aniga ayax dalagii aan beeray iga qaaday wax ka hortaga aan ku samayn karo markaa ma aan haysan waxay noqotay ayaxaas markuu la dhaafo inaan haddana tacab labaad aan samayno kow waa ayaxa lambar labo waa daadadka iyo biyuhu markay soo wabigu togu buuxsamo ay biyuhu fatahaan qodobka labaad iyo markii abaari dhacdo ay ceelasha biyo yelayaan qodobka saddexaad oo beeraleyda haysata waxa weeye beeraha waxay u isticmaalaan matooro shidaal caba waxaa dadka uga rayn lahaa inay isticmaalaan cadceeda sida beero badan ay sameeyeen dee ninkii jeebkiisu uu u goyn karo marka hadday heli lahaayeen dowlad ka taageerda dhinaca solar systemka iyo la dagaalanka cayayaanka tusaale kale oo baroqle hadda annaga nagala kulantay baa jidha aan rabo inaan cod dheer ku sheego yaanyada markaan beereyno wax caqabad nagu ah bahal la yiraahdo magafe oo yaanyadu mirku markuu soo baxo dhexgelaya marka bahalkaas daawadiisiina waa la anahay haddii aan daawadan dabiiciga aan beeraha u isticmaalo aan u adeegsanona waxay samaynaysaa kharashka daawo oo ku baxaya iyo incomekii yaanyada kasoo baxaya isleekaanaya
ma u malaynaysaa marka in faa'iido badan laga helo dhaqaale ahaan beeraha maxaase adig markaaga hore ku tabacda oo dhaqaalaha
iyaho beeruhu faa'iidi leeyihiin sababtoo ah waa wax dhulka kasoo baxaya biyaa ruuxa ku shubaysaa risaaqadba ilaahay kaaga soo saaraya nin walibi wuxuu ka helayaa wuxuu gashado dhulka nin walibi wuxuu ka helayaa tacabka iyo juhdiga uu ku bixiyo dhulka hadduu in yar beerto in yar buu ka helayaa wax badan hadduu beertona wax badan buu ka helayaa tusaale beeraha timirta ninbaa 1500 geedu beeran tahay ninbaa 100 geedu beeran tahay dee ninba xoolaha waxbuu jiraa marka sida loo kala tacab badan yahay baa dhaqaalaha xaggeedan loo kala badanayaa iyo suuqa maalinta meesha uu ku marayo tusaale kal hore waxaan beeray tacab adigu aan ku qiyaasi karo saddex andhameylo oo basala khasaara kala kulmay khasaaradaasna waxay ahayd waxay ka timid dhinaca suuqa waxay gaadhay 0.2 kiilada basasha ah inaan siino caqabada dhinaca basasha naga haysta waxa weeye aan rabaa dowladda iyo wasaaradaha ku shaqada leh inaan ogeysiiyo qudaar baa jidha naga soo gashaa dalalka dariska ah sida Yemen iyo Ethiopia marka waxay nagu sameeyaan qudaartaasu waa qudaar alaaba aan ku cabin matoor ee webiyo iyo barnaamij noocaas lagu beero marka waxay sameeyaan qiimo jabin bay ugu yimaadaan marka dawladda iyo wasaaradda khusus waxa ku cusan lahayn xogaha xaq cashuurta in nolo ku hiiliyo si beeraha ayaga ay dhirigelin iyo beeraha ay dhirigelin u helaan
beerahaaga dalagyada ka baxa miyaa u iibgeysaan suuqyada magaalada Boosaaso oo kaliya mise gobolada ilaa Soomaaliya si socdaan sida magaalooyinka kale ee laga looga keeno Soomaaliya oo kale sida beledweyne iyo dhirta ka soo gooday Boosaaso la keeno sidoo kale ma jiraa inaad gobolada kale si gaarsiisan
gobolada Soomaaliya dhamaan Xamar iyo Hargeysa ilaa Berbera Burco dhinaca Waqooyi Hawbanaato waxaanu aad u geynaa timirta
waxaalka baxa
ha timirta baroqa ka baxda baan geynaa agaarka iyo qudaarta kaleeto oo saddex bilood laha iyo afar bilood laha waxaan naga badan Boosaaso ila Garoowe ila Baran saddexda meelood qarlo Boosaaso Garoowe iyo Baran way suuqyada iyo Carmo laakiin boqolkiiba boqol suuqyada waa Carmo iyo Boosaaso timirta waxay gashaa meelaha fufu gobolada Soomaaliya oo gudubta laakiin dalalka dariska ah weli wax ma gaarsiin
dadka oo macaamiishaydi ah ka dhalinyarahan idinka ee ku xiran suuqyada Boosaaso iyo Carmo ay sheegtay marka la isla barbardhigo ee dalagyada halkan ka soo baxa Carmo iyo dalagyada kale ee meelaha kala duwan laga keeno ilaa iyo Ethiopia iyo Yemen dadku kabiisi aad u iibsadaan
niyuhu waxa environmentiga waxyaha bay'ada qofku ku nool yahay dalaga ka soo baxa boqolkiiba boqol wax ka gwaalati badan yahay kan meelaha laga keeno tusaale yemanta basasha hadda naga timaada waxa dhacda suuqa Boosaaso inay 0.4 ku taala tan ka soo gooday baroqro iyo dhud iyo dharoor 0.6 inay suuqa ku taala isku gwaalati ma aha maanta indhaha ku macal aha basasha halkii xabo inay kiilo u dhaweey marka dhinaci kulaylka timirtu waa sidoo kale meesha kiiloogii la siinayo $1 timirta meelaha laga keeno Saudiga iyo Iran timirta laga keeno meesha $1 kiiloogii la siiyo tan baroqle ama dhud ka soo gooda $2 $3 baa la siiyaa isku kuwaalati ma aha isku dhadhan ma aha waa dhir aan waa qudaar aan lagu darin wax kiimikaala sidii beerta ay ugu gooday baa laga soo qaadayaa suuqa lagu keenay iyadoo fresh ah oo beerta xalay ka soo gooday ama saaka ka soo gooday iyo bulshada gaarisa
سعيد يوسف أحمد ومغالدة بوصاصو غورة ميورية VOA ده يوسف محمد يوسف الكات خلاص عطانا والان تفسو مالكي VOA هاتا نكسو الوادة حوينتي عيارها إي فارح محمد علي فارح بلو
كلان توعان بيستي الملك السؤال جوكتان كنسو الوادة حوينتي عيارها مانتا أن كبلاونا قناح صدها ودشو ودن كروش كي رومان إبراهيم فيج ayaa arbacadii sheegay inuu iska iibin doono kooxdiisa kubada cagta ee Chelsea 19 sano kadib wuxuuna ballan qaaday in lacagta ka soo xarato uu ugu deeqi doono dibbanayaasha dagaalka ka dhaca dalka Ukraine iyadoo isku kordhiyeen baaqida lagu baaqayo Ibrahimovic in lagu soo rago cunqabateyn kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ayaa ninka awooda iyo saameynta badan la waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegay in iibkan ay dani ugu jirto kooxda haysata horyaalka kubadda cagta ee Yurub iyo waliba kan adduunka xaaladda hadda jirta darteed waxaan qaatay go'aan ah inaan kooxda iska iibiyo maadaama aan aaminsanahay intaasi ay dani ugu jirto kooxda taageerayaasha iyo waliba shaqaalaha ayuu Ibrahimovic ku yiri bayaankiisa waxa uu Ibrahimovic kaliyaashiisa u sheegay inay sameeyaan muassasad samafal ah oo lagu shubo dhammaan dakhliga saafiga ah ee iibka kooxda si loogu caawiyo dadka reer Ukraine ee dhibaato haysato maalqabeenka u dhashay waddanka Switzerland Hansen Wein ayaa dhinaca kale warbaahinta u sheegay inuu ka fikirayo inuu jalsi ka iibsado Ibrahimovic waxa uu kooxda ka dhisan galbeedka London ku iibsaday 104 milyan oo gani sanadkii 2003 waxaana maalgelintiisu ay si weyn uga qayb qaadatay xil ciyaareedii ugu wanaagsanaa taariikhda kooxdan oo ku guuleysatay 5 koob oo horyaalka Premier League ah shan FA Cup iyo waliba laba jeer oo koobka qaarada Yurub ee Champions League iibsashadiisa kooxdan waxay ka caawisay inay wax ka beddesho muuqaalka kubadda cagta Ingiriiska iyadoo Chelsea ay jabisay ceegadii ay ku hayeen Manchester United, Arsenal iyo waliba Liverpool tan iyo duulaankii Moscow ay ku qaaday Ukraine Britain waxay cunaqabateyn ku soo rogtay 12 xubnood oo ka tirsan madaxda Ruushka iyo waliba waddanka ay dariska yihiin ee Belarusia waxaana ku jira madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo waliba Ukraine 12 bangi iyo shirkado kale ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kooxaha Liverpool, Southampton iyo Chelsea ayaa u soo gudbay wareegga quarter finalka ee koobka FA-ga. Liverpool waxay 2-1 uga soo adkaatay kooxda Norwich City, halka Chelsea-na ay 3-2 uga soo adkaatay kooxda Luton Town. Southampton-na waxay soo dardartay kooxda West Ham. Maantana waxaa wada ciyaaraya kooxaha Everton iyo Birmingham Wood. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal maanta waa nagaanta.
Ahdayu maasihi Farax Buluu ina la socodsiinay xubinta ciyaaraha ka la socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalay. Sidoo kale qeyni fanaanka Najib Alfa ayaa ku soo gabagabeeyay baahintii idaacadeed oo inkii banaa salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe oo dhamaan baahda salaanta af Soomaaliga VOA dhan la sidaasiyo nabadgelyo.